Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Tapin rádio a
Studio Kladno. Je čtvrtek 7. ledna 2016. Posloucháte Svobodné rádio. Společné vysílání Tapin rádia a Studia Kladno. Vysílání bez cenzury a politické korektnosti. Už tady, vážení přátelé, vítám svého kolegu Vítka se svým hostem.
Děkuji, Martine, já zdravím všechny posluchače, od mikrofonu vás vítá Vítek ze studia Tapin Radio. Věřím, že s námi zůstanete po celý čas, zhruba hodinku a půl, hodinku 40 možná. Máme tady hosta, kterému tímto děkuji, že si na nás udělal čas, na naší pozvánku účastnit se v našem diskuzním pořadu. A naším hostem je, jak jsme avizovali na našich facebookových stránkách i v programu vysílání svobodné-radio.cz, hostem je pan Jiří Vítek, čili je to člověk, který má příjmení takové, jaké já mám jméno. Jirko, vítejte mezi námi.
Dobrý večer.
Dovolte mi, abych vás přivítal na Svobodném rádiu.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Tak, pan Jiří Vítek 14 let sloužil jako profesionální hasič v Praze a je držitelem Zlatého záchranářského kříže za záchranu lidského života. Je předsedou Unie bezpečnostních složek, která sdružuje více jak 5000 hasičů, policistů a příslušníků vězeňské služby. Stejně jako je předsedou strany Patrioti. Pane Jiří, mohl byste nám v úvodě říci něco o sobě? Vaše profesionální dráha je poměrně známá, ale co vás vedlo k zapojení se do strany Patrioti? Co vás, nebo co pro vás vůbec slovo patriot znamená? A nebo co naopak pro vás to slovo neznamená?
No tak zapojení do strany Patrioti. Já jsem tu stranu vlastně založil. Důvodem bylo, že jsem chtěl kandidovat v komunálních volbách tady v Praze a nenašel jsem stranu, která by programově byla podobná nějakým mým názorům. A tak jsem se rozhodl, že teda založím s kolegy stranu s názvem Patrioti České republiky. A co znamená slovo patriot? Já bych spíš řekl...
Můžu se jenom zeptat, pardon, že to zaskáču, kdy to tak zhruba bylo, založení je strany patrioti?
Rok a půl.
Rok a půl.
Ano. A my jsme kandidovali v Praze na nějakých městských částech. Na Praze 5 jsme získali těch potřebných 5%, tam jsme získali zastupitele na Praze 21 a na Praze 8, na mé domovské vlastně Praze 8, jsme získali pouhé 4,2%, takže, nebo pouhé, no. Na to, že ta strana vlastně vznikla, řekněme, půl roku před volbama, nebo ani ne, tak se to dá brát jako úspěch. A vlastně ta prohra patriotů tady na Praze 8 mě odstartovala k tomu, že jsem si řekl, že škoda nějakým způsobem se soustředěvat pouze na tu komunální politiku tady v Praze a začal jsem komunikovat s lidmi mimo Prahu a začali jsme se nějakým způsobem rozšiřovat. To znamená, jsme v Brně, v Ústí nad Labem, Karlovy Vary a tak dále, takže teď už je to vlastně strana, která má členskou základnu, řekněme, v 8 krajích České republiky. A ještě ta otázka vlastně, co znamená slovo patriot, tak pod tím si můžeme představit všechno, co souvisí s nějakou, teď to možná bude znít jako klišé, ale s nějakou láskou k vlasti nebo k historii místa, kde jsme se narodili, nejenom v České republice, ale i k tomu lokálnímu místu a snažíme se samozřejmě to místo ochránit, zlepšovat. A především bych řekl, co nejsou patrioti. Patrioti nejsou vlastně strana, která by nějakým způsobem kolaborovala na tom, aby ji řídil někdo druhý nebo někdo třetí, například ze zahraničí, anebo nějaké korporace a tak dále. Takže to je asi tak v krátkosti.
Ano, takže vy jste založili tu stranu s tím, nebo na tom půdoryse, že chcete víceméně ochraňovat ty naše vlastenecké zájmy, které tady máme ve směru teda k nejenom teda k zahraničním korporacím, ale i ve směru, která řekněme k bezpečnostním otázkám, které tu aktuálně řešíme v naší zemi.
Samozřejmě ten začátek byl s tím lokálním místem, to znamená s tou Prahou, to znamená vidíme, že prostě ta bezpečnost v Praze je taková, neřekl bych, že je úplně špatná, ale samozřejmě, když začneme o těch nejmenších věcí, tak vidíme, že tady zrůstá například více krádeží vozidel, pak vidíme jistou neschopnost vedení městské policie, když se bavíme o té bezpečnosti. A vidíme, že ty politici, kteří jsou většinou zvoleni na tu radnici, k tomu samotnému místu nemají takový vztah, nedokážou ho pochopit a je to pro ně čistě politický post, který přežijou, snaží se vyždímat tu kasu a začnou fungovat de facto rok před volbama, kdy začnou stříhat ty pásky těch nových parků a tak dále.
Jasně, jasně.
A pak následně, jak říkám, po těch volbách jsme se rozhodli, protože nějakým způsobem jsem komunikoval i s lidmi, kteří dneska jsou v jiných politických stranách a samozřejmě jsme to jakoby rozšířili, i ta politická situace se během toho roku a půl začala měnit a začala být dynamická. Samozřejmě my jako patrioti na to reagujeme nějakým programem, který máme.
A vy teda chcete zabránit určitému nesouladu v tom, kdo kandiduje, za jaký kraj, protože je tu dost disproporcí v rámci kandidatur, kdy na jedné straně kandiduje například v Brně nebo v Olomouci nebo v nějakých prostě regionech na Moravě nebo prostě mimo Prahu člověk, který je z Prahy nebo naopak. Jo, prostě jsou tam právě lidi, kteří jsou absolutně odjinut. Jo? To znamená přesně, jak jste říkal, že ten region nemůžou pochopit to, co tam lidi chtějí aktuálně.
Víte, když někdo tam žije 20 let a je z Liberce a žije, já nevím, v Praze, tak to samozřejmě není žádný problém.
No jasně, tohle
ale,
třeba ne.
Ale například paní Adriana Krnáčová, která získala české občanství, řekněme, půl nebo tři čtvrtě roku před volbami a o Praze ví a maximálně to, že je tam Pražský hrad a metro, tak takovýhle člověk, ač možná schopný z nějakých neziskových organizací a ze strany zelených, kde působila nebo podporovala, tak ten člověk přece nemůže mít to srdce jakoby pro to město a dát mu víc než jen to politikaření.
Ano, to je naprosto s tím se stotožňuji i já. Tak, já bych teď přikročil k dalšímu tématu, to byla strana Patrioti a vy jste také působil jako předseda Unie bezpečnostních složek České republiky. Já teď chvilku budu hovořit. V České republice existují tři státní zpravodajské organizace. Jednak je to BIS, Bezpečnostní informační služba. Jedná se o českou kontrarozvědku, která získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení, demokratických principů a významných ekonomických zájmů České republiky. Další služba, USSI, to znamená Úřad pro zahraniční styky a informace, který se zabývá sběrem a analýzou, ochranou a právním využitím zpravodajsky významných informací. Tyto informace pocházejí z oblasti politické, ekonomické a bezpečnostní sféry mimo území České republiky. Jejich oprávněné využití zahrnuje předání informací příslušným orgánům a rozehrání zpravodajské hry, takzvané. A poslední služba je VZ, což je vojenské zpravodajství, a to zabezpečuje informace, to zabezpečuje informace o možném vojenském ohrožení České republiky, o činnostech namířených proti obraně České republiky a o činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České republiky. V rozsahu své působnosti získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace, které svědčí o riziku terorismu, organizovaném zločinu a sabotáže. Tak, otázka na začátek, nebo řekněme v tomto tématu. Do jaké míry má Česká republika fungující zpravodajské nebo tajné služby? Ptám se na to záměrně proto, že jsem byl poměrně překvapen a zaskočen informací, kdy Česká televize informovala 16.11., čili tři dny po útocích v Paříži v roce 2015, že se v Praze vyskytoval terorista zapojený v těchto útocích Abdelhamid Abbad, který označil letiště v Ruzyni pro ostatní teroristy jako nadmíru bezpečné, kde se nikdo o nikoho moc nezajímá a nikdo o nikoho moc nestará. Takže jak vlastně u nás fungují tajné služby?
Tak já bych nejprve řekl, že ještě stále jsem předsedou Unie bezpečnostních složek, vy jste říkal, že jsem byl.
Aha, pardon.
Takže stále jsem, i když v té kombinaci s tou, řekněme, politickou aktivitou to asi nedělá úplně dobrotu na jistých místech, a tak těm zpravodajským službám. Aha. Já osobně si nemyslím, že by naše zpravodajské služby byly nějaké špatné nebo nějakým ohromným propadákem. Už jenom to, že ten člověk byl monitorován na tom letišti a ta informace pronikla ven, znamená, že o tom člověku někdo věděl. Nemyslím si, že o něm věděla, já nevím, americká tajná služba, ale pravděpodobně ty informace měly od nás. To, za jakým účelem on jel do Francie, to už bohužel je asi jiný problém, který ta zpravodajská služba nebo ta naše tuzemská nemůže řešit, ale my nevíme, jestli tu informaci předali dál, nepředali samozřejmě, protože BIS, jestli se nemýlím, odpovídá nebo zodpovídá přímo vládě, a ty informace ven směrem k občanům nebo k médiím jdou samozřejmě se souhlasem vlády České republiky. Takže já bych úplně neříkal, že naše zpravodajská služba je nějaký propadák, i když vrátíme se ke kauze Nečas Nadějová, kdy naší zpravodajskou službu sledovala vojenská zpravodajskou službu sledovala vojenská a tak dále. Uh-huh. A tam se vlastně ukázalo, že ani jedna osoba nevěděla, což je zase jakoby důkazem toho, že to asi úplně není dobré, když osoby nevědí. Takže asi k tomu.
Ano, a nebo vlastně to může člověk i vyhodnotit tak, že možná pracují dobře, protože o sobě nevědí. To znamená, že to dělají tak dobře, že ani zpravodajci kolegové je neodhalí.
No jasně, to se taky tak dá říct samozřejmě. A k tomu, co jste říkal, že Praha je bezpečné město vlastně pro tyhle ty osoby, které nějakým způsobem někde něco organizují. Ano, je to známé, že Praha a Vídeň patří mezi nejbezpečnější místa pro tyhle ty osoby, protože Praha a Vídeň vlastně jsou jakousi centrálou všech možných zpravodajských služeb a tyto zpravodajské služby z celého světa chtějí mít nějakým způsobem klid a navzájem se, řekněme, i respektují v určitých věcech, takže tu Prahu nechávají zatím v klidu. Jestli jsem nějak srozumitelně. Které...
To znamená, že Prahu nechávají v klidu, mám si to vykládat tak, že máme být rádi, že tady jsou tajné služby právě proto, že tady je nejmenší riziko nějakého teroristického útoku, jako se tomu stalo v Paříži, anebo Charlie Hebdo.
Určitě si to myslím, protože samozřejmě ví se, že Praha samozřejmě centrálou ruských zpravodajských služeb a tak dále. A ty samozřejmě zase mají informace, které naše zpravodajské služby nemají, ty můžou něčemu zabránit. A já si myslím, že tyhle ty kluci z těchto těch služeb chtějí mít prostě klid na práci, takže vlastně odklonujou ty věci, které by tady mohly náhodou, možná i nečekaně a nechtěně odhalit něco, co nikdo z nich nechce. Jo?
Aha. Samozřejmě těm, řekněme, samotářským vlkům typu toho odstřelovače v Uherském Hradišti, tak to samozřejmě se zabránit nedá. Sice je to mimo Prahu, ale je to jakoby stále území České republiky. Tak to prostě se nedá vychytat úplně všechno, předpokládám.
A ani teroristický útok, když se rozhodne během týdne nějaká skupinka lidí, že se někde odpálí, jo, to prostě, to je chiméra, že zpravodajská služba je schopná prostě tyhle ty buňky, které vlastně pracují samostatně nebo prostě na základě nějakého momentálního rozhodnutí, že lze nějakým způsobem zastavit. Když to budou plánovat měsíc, půl roku, rok, tak jsem přesvědčen, že ta zpravodajská služba už o nich ví a tuším, že vlastně po tom incidentu ve Francii dokonce vláda zveřejnila, nebo ministr vnitra zveřejnil, že vlastně zabránili x nebo já nevím, několika desítkám teroristických útoků a vlastně o tom vůbec nehovoří. Takže já si myslím, že jak jste říkal, to Uherské Hradiště, tak to je absolutně nemožné, tam bylo spíš pochybení úplně někde jinde a to se můžeme bavit, jestli to bylo u lékaře nebo jestli to bylo na úřadě, protože tuším, že ty sousedi si stěžovali na jeho chování, nikdo to neřešil a tak dále. A tím, že měl zbrojní průkaz, měl zbraně doma, o čemž se vědělo a neřešilo se to, takže tam odpovědnost bych dal úplně někam jinam. Než na zpravodajské služby.
Uh-huh. A pokud tajná kontrarozvědka obdrží nějaký tip, teď mě jde o tip na individuální osobu nebo osoby, nikoli míru rizika všeobecně, tak jakým způsobem postupuje dál? Jaká je určitá procedura nebo postup? Tyto informace, včetně popisu té osoby, se předpokládám předají nějakému běžnému operativci, který má za úkol hned na letišti, dejme tomu osobu, nalézt a monitorovat její činnost, kam jde, s kým mluví, co dělá. Nebo popište nám, jak vůbec běžný operativec postupuje při běžném monitorování potenciálně nebezpečné osoby, nebo jaké může používat specifické metody práce, nebo jaké má možnosti?
Takhle, já bych úplně na začátek řekl, že nejsem ani agent BIS, ani vlastně...
Myslím, že dostáváte se do styku s nějakými třeba operativci nebo kolegy.
Dostávám se samozřejmě s členy Unie bezpečnostních složek, který tímhle pracují, ale úplně tu strukturu nebo vlastně ten návod, jak to funguje, detailně neznám, ale jak říkáte, určitě všemu předchází nějaká analýza, nějaký plán, kdy spíš nějakou modelovou situaci, kdybyste nastínil, objeví se tady pravděpodobně nějaká osoba, dostane se o ní nějaká informace a začne se samozřejmě pracovat na monitorování té osoby, a to asi ve všech směrech, to znamená od mobilního telefonu po pohyb, předpokládám, a samozřejmě všechny ty osoby, které jsou s ním v kontaktu, se stávají následně vlastně osobami, které jsou taky monitorovány nebo spadají do té sítě, která je pod dohledem. Jestliže ten člověk nic svým způsobem jakoby nevykoná, nic, co by souviselo s nějakou trestnou činností, tak se vlastně nedá nebo není nějaký zatykač ze zahraničí a tak dále, tak se opravdu ta osoba pouze monitoruje. Víme například, já nevím, je to x let, kdy vlastně tady byla rozjetá akce, tuším na nějakou albánskou mafii, na nějaký dílery drog, samozřejmě v tom pracovala i tajná služba, ale tam byl únik informací z rodiny jednoho těch policistů a ty Albánci samozřejmě z toho vyvázli, protože byli připraveni, vyvázli bez trestu, protože tušili, že bude zátah a tak dále. Takže podle mě dneska už ta situace je absolutně jiná. Pracuje se hlavně s novýma technologiema, o kterých možná se nám ani zatím nezdá. Ale jak říkám, jde o to, jaký informace my potřebujeme o tom člověku získat. Jo? Může dojít k situaci, kdy například toho člověka chceme získat na svou stranu. To znamená, že tam pak je nějaký postup získávání těch agentů a jak je to pro ten stát strategicky důležité. Takže říkám, to taktické zpravodajství nebo to zpravodajství, tu taktiku já vám úplně nemůžu poodhalit, protože ji detailně neznám.
Jasně, já předpokládám, že i kdybyste ji znal, tak byste mohl odhalit tak maximálně desetinu a Bůh ví, jestli to ještě ne.
Opravdu ji neznám.
Jasně. Dobrá. Potom... Co se potom s těmi informacemi děje při vyhodnocování? Narazím na určitý postup v rámci, řekněme, architektury tajných služeb, kdy slýcháváme politiky, kteří nás ubezpečují, že se nic nemůže stát, že se nemusíme ničeho bát, že je všechno v pořádku. Myslím teď nejen u nás, ale po celé Evropě. Ale prohlášení představitelů tajných služeb hovoří o naprosto něčem jiném. Třeba podle australského odborníka na terorismus David J. Killen, tak ten tvrdí, že si Islámský stát v Evropě buduje široce rozvětvené paramilitaristické struktury nebo polovojenské struktury. Islámský stát pracuje totiž podle něj jinak než Al-Kaida, která se soustředí nebo orientují na jednorázové akce, že bum, prásk a konec. Zatímco Islámský stát si buduje tajné sklady zbraní, konspirační byty a sítě takzvaných spících buněk, které se aktivizují v případě potřeby. To znamená, oni pracují podobně jako IRA v Severním Irsku nebo ETA v Baskicku. No, takže jak to máme rozumět, když politici na jednu stranu tvrdí, že je všechno v pohodě a přece ty informace o těch tajných služeb dostávají, tak proč pro boha se snaží tuhletu retoriku prosazovat?
Vy jste zmínil jméno toho člověka z té Austrálie, David Killen, nebo já nevím, jestli je to člověk, který...
Kilcullen.
Úplně se nejsem jistý, jestli je to člověk, který je přímo z Nitra nebo je agentem australské tajné služby, nebo je to čistě bezpečnostní expert.
On je expert jednak a jednak pracoval i v Pentagonu v nějaké pozici bezpečnosti.
Takže pracoval. A to je stejná situace jako u nás. Všimněte si, že spousta bývalých policejních prezidentů, řekněme pan Novotný, Stanislav Novotný, první porevoluční prezident,
ano.
Dneska vlastně... Říkají to samé jako tento člověk, možná pro nás je to srozumitelnější, ale až v momentě, kdy samozřejmě opustí tu funkci a možná prozří a tak dále. Takže, jak jsem řekl, zpravodajské služby spadají pod vládu, dokonce pod prezidenta a samotná zpravodajská služba nemůže si stoupnout nebo tiskový mluvčí jen tak, že se rozhodne a říct prostě je to nebezpečný a tak dále. Máme tady nějakou bezpečnostní radu státu a tak dále a tak dále. Takže ti, kteří odcházejí z těch bezpečnostních složek, mají rozvázaný jazyk a můžou o tom mluvit. Ale samozřejmě ta BISKA nebo ta vojenská zpravodajská služba nemůže do médií vypouštět nějaké informace. To, jak je zpracují ty politici, to už je pak politika. To znamená, jestliže ten politik nedbá té rady, té zpravodajské služby, která ho na něco upozorňuje a ten politik ví, že to riziko by mohlo ohrozit například volební preference a vsadí všechno na jednu kartu a řekne, nic se nestane, tak to už je odpovědnost toho politika. Takže co se týká zpravodajských služeb, neřekl bych, že zpravodajské služby se snaží něco zatajovat. Ano, vyjde nějaká roční výroční zpráva, která je pro veřejnost výrazně proškrtaná nebo prostě de facto bezvýznamná, ale nemyslím si, že by bezpečnostní složky měly tendenci něco zapírat. Vlastně ani není k tomu důvod, proč by měly zapírat, že například tady operuje nějaká skupina nebezpečných, já nevím, teroristů nebo příprava teroristického útoku, to si přece nikdo nemůže dovolit. To prostě neexistuje, protože ten politik, když se to stane, kam začne, na koho začne házet tu odpovědnost? Samozřejmě na tu bezpečnostní službu, na tu, a ty nám to neřekli, ty to neudělali a tak dále. Ten politik to v Evropě většinou nikdy neodskáče, takže...
Jasně, rozumím. Takže je to víceméně politikaření a neměli bychom brát tady vůbec politiky vážně v rámci komentování určitých bezpečnostních rizik, která můžou být u nás nebo i v Evropě.
No tak dokážeme asi odhadnout za nějakou dobu, když ten politik je ve funkci, jak se asi chová, jak komunikuje s veřejností a jaký je jeho intelekt. Podle toho ten občan by měl asi pochopit, že nebo by měl pocítit tu důvěru k tomu politikovi. Víte, my už jsme tady zažili, a teď se vracím k té komunální politice v Praze, my jsme tady zažili při povodních 2002, kdy primátor hlavního města několik hodin před hromnou vlnou vyprávěl, jezděte metrem, je to fajn, všechno je zabezpečený a vůbec Jasně. se nebojte, a za 3 hodiny se evakuoval Karlín a metro bylo pod vodou. Jo.
Jasně, takže, to si pamatuju. No.
Takže věřte politikům, že jo.
Bavili jsme se o riziku, které představují individuální osoby, dejme tomu, a teď k míře rizika všeobecně. Mohou vůbec zpravodajské služby zajistit bezpečnost vlastním občanům? Viděli jsme to třeba teď na Silvestra, například Brusel, oslavy Nového roku kompletně zrušené, Paříž, Champs-Élysées, uzavřeno od 20 hodin a město hlídá 9 000 vojáků a policistů, Moskva, Rudé náměstí, oslava zrušena, náměstí uzavřeno, Londýn hlídalo 3 000 vojáků a policistů, New York Times Square hlídalo 5 000 policistů a zákaz vstupu s batohem nebo velkou taškou, Německo vysílalo prezidenta a kancléřky s arabskými titulky, kdy uprchlíci jsou pro Německo budou do budoucna obrovským přínosem. Není to perverzní a zvrácené, my se vpustíme milionovou invazní armádu do schengenského prostoru a potom se chytáme za hlavu místo toho, aby Frontex a Europol, dejme tomu, hned na hranicích Schengenu tvrdě filtroval uprchlíky a tím podstatně zredukovali míru všeobecného ohrožení a rizika. Proč to nedělají?
Tak teďka si asi budeme povídat do rána o tomto tématu.
Zkuste to nějak zkrátit aspoň do těch půlnoci možná.
Jasně. Proč to nedělají? Samozřejmě ten problém je, že je to ohromný biznis pro, řekněme, libijsko-italskou mafii, která nějakým způsobem pravděpodobně taky nějakým způsobem ovládá určité politické špičky nebo politiky, kteří v té první vlně o něčem mohli rozhodovat. Frontex, absolutně vlastně bezvýznamná organizace, která měla střežit hranice, nebo bezvýznamná ne, ale počtem bezvýznamná. A vlastně tím, co může vykonávat, to znamená bez pravomocí a tak dále, které by mohly nějakým způsobem zabránit tomu přílivu imigrantů. Když se vrátíme na začátek, tak víme, že vlastně všechno to spustil pád Kadáfího, který před tím letím varoval. Já tam vidím nejenom selhání Frontexu a Evropské unie, ale samozřejmě i OSN a Bruselu, protože například Brusel nebo Evropská unie je jedna z mála, která nejedná s těmi dvěma vládami, které jsou teďka v Libii, tuším jedné v Tripolisu, jedné v Tobruku, a do toho jednání je zapojeno Turecko, Saudská Arabie, ale Evropská unie vůbec se do tohoto jednání nedostala. Jo. Takže tam vidím politické selhání na straně Evropské unie a samozřejmě to podcenění celé situace a ta naše absolutní prostě, slušně říct, předposraná tolerantnost, kdy vlastně my se bojíme něco řešit, aby vlastně aby nedošlo k nějakému obvinění z rasismu a z těchto těch věcí. A tenhle ten koktejl, když se namíchá, udělá to, že prostě v Evropě máme tady milion uprchlíků, samozřejmě tady spoustu neziskových organizací, které v tom vidí, že svět bude barevnější, Evropa bude barevnější a tím bude veselější.
Ten etnobiznis víceméně.
A tak dále, no jasně, dneska se neziskové organizace staly segmentem standardního biznisu, že jo, vysokoškolové. Takže to je jasné, ale prostě ukázalo se, že ty vlády, které o tom měly rozhodovat, jsou tak slabonké, že vlastně čekali a vlastně ono se čeká stále. Teďka je nějaká zima, furt jako se čeká na něco a tak dále. Všimněte si, jak se měnil pohled na Orbána z Bruselu. Prvně to byl fašista, dělá ploty, koncentráky, blablabla. Nakonec vlastně se musel vymyslet nový název pro ploty v Rakousku a začali dělat to, co Orbán, ale jmenuje se to trošku jinak. Já nevím.
Zábrany, nebo
bezpečnostní bariéra nebo nějakým nesmyslem. To znamená, jako když řekneme uprchlický tábor, tak dneska jsou to nějaký hotspoty, nebo jak se tomu říká. Jo, to jenom dokazuje prostě, jakým způsobem k tomu přistupujeme, že tady není žádný opravdu jakoby razantní řešení tuhle tu situaci nějakým způsobem zvládat nebo řešit. Takže abych se vrátil úplně na začátek, jestli to ten pohraničník z Frontexu nezvá, tak to rozhodně není problém jedince, který tam je, ale je to problém celého systému, celého Bruselu. A když půjdu ještě dál, tak vlastně i ten pád Kadáfího, který vlastně tam se honil Sarkozy, kdo ho dřív sejme, že jo?
Jasně. Totiž tady je otázka, jak vyladit poměr mezi špiclováním a šmírováním obyčejných slušných občanů a jejich ochranou, nebo respektive naší ochranou. Jde mě totiž o to, že tajné služby mají také už možnost získávat o občanech více informací od bank a telekomunikačních společností, teďka se vracím okruhem zase k nám domů, a nově budou mít právo na informace chráněné bankovním tajemstvím, nejen v případech týkajících se terorismu, ale i v hospodářských kauzách. A u telefonních operátorů si mohou vyžádat data, která spárují čísla s konkrétními osobami. Takže žába se pořád vaří. Teď je to prolomení bankovního tajemství, pak prolomení práva na soukromí hovorů. Co to bude příště? Takže není právě uprchlická krize skvělou záminkou, jak vařit žábu, respektive v zájmu bezpečí v uvozovkách, stále zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat kontroly, šmírování, špiclování, prolamování soukromí, odposlechy, protože kdyby to uprchlíci nebyli, nebyl by důvod. Ale teď je sem vpustili a takže najednou je tu důvod. Nám omezovat naše svobody, jde přece o naše bezpečí.
Jasně, samozřejmě tohle to je už situace, která začala po 11. září ve Spojených státech, že to byl ten shodou okolností ten
Patriot Act.
Přesně, já jsem to nechtěl říkat v češtině, kvůli názvu.
Jo, vy jste patriot.
Přesně tak. A neřekl bych úplně, že tohle souvisí s uprchlickou krizí. Ono se to dá využít, totiž to prolomení toho bankovního tajemství na spoustu jiných věcí. Já vím, že se to probíralo někdy v srpnu minulého roku v Senátu, velice to podporoval František Bublan, dokonce i Antl ze sociální demokracie. A teďka kdo stál proti? A teďka možná vám to něco naťukne. Proti stál největší odpůrce toho zákona nebo této možnosti stál Ivo Valenta. Senátor za stranu soukromníků.
Ten Simo, nebo jak se to jmenuje?
Strana Synod.
Synod, jo.
Který samozřejmě dělá velký biznis a tak dále. A já si nemyslím, že v našich podmínkách by bylo tak důležité prolamovat bankovní tajemství kvůli terorismu, ale může to být například i nějaký boj, co se týká biznisu a tak dále, protože už dneska vlastně tenhle stát řídí jeden z největších biznismenů této země, kterému nestačí, že bude prolumovat, a teďka budu trošku opatrnější, prolumovat například hesla někoho, ale bude chtít mít i pupeční šňůrou připoutaného každého živnostníka a mít o každém přehled.
Elektronická evidence tržeb.
Přesně tak, přesně tak. To vidím jako,
přesně tak. To je
jako jeden z velkých problémů, který vůbec nesouvisí s tím, že se vybere mnohem víc na daních. Kdyby to byla taková pecka, jak se vypráví, že to byla v Chorvatsku. Tak to veme každý stát všema deseti. Takže já tam spíš vidím trošku jiné důvody, proč je třeba mít o někom přehled. Určitě nikoho nebude zajímat hospodský někde v Horní Dolní, ale mít přehled, kde ten biznis šlape a kde zrovna nejsem zapojen, není vůbec špatná informace.
přesně to jsme tady řešili, ano. U nás, ale i venku, se pravidelně zveřejňují přepisy nebo i přímo audio nahrávky od poslechů na různé politiky. Takže se všeobecně neví, kdo koho takzvaně pase, jo, ve slengu, kdo koho odposlouchává. Jestli novináři zpravodajce, anebo naopak zpravodajci novináře. Jde samozřejmě o silové rezorty, politické či ekonomické zájmy. Jak je to s propojením zpravodajců či operativců nejen na novináře, ale i jejich ekonomické vazby, kdy nepokrytě těží ze získaných informací? Narážím totiž na to, nebo na případ, kdy jistý vysoce postavený pracovník BIS odtud odešel a šel dělat do Carbon Investu k panu Bakalovi. No. Jo, takže on sebou odnesl všechny informace, které BIS za mnoho a mnoho let nazbírali, nastřádali. Což mi připadá docela hodně velký masakr teda.
Je to určitě masakr, tohle by měl řešit nějakým způsobem zákon, který by měl těmto pracovníkům zakázat například figurovat v nějakých firmách, nestátních firmách a tak dále. To, že to ten zákon neumožňuje, nebo to lze nějakým způsobem obejít, by mělo být velice tvrdě trestáno, protože to je samozřejmě ten únik na druhou stranu barikády, to je to nejhorší, co může bezpečnostní složky potkat, protože vy tady budujete nějaký systém, nebavíme se o systému, ale je tam spoustu lidských životů, které ti může hrozit, osudů a tak dále, takže to je opravdu jako velký průšvih. A co se týká těch úniků, těch různých odposlechů, já bych neřekl, a jsem si 100% jist, že to není únik ze strany zpravodajských služeb, ale v případě, že to v nějakém šetření nebo je tam, já nevím, trestní oznámení nebo soudce rozhodne o těchto těch odposleších, tak například v určité fázi už k tomu mají přístup právníci, když se to rozjede. A tam já vidím ten únik především z této strany těch právníků, kteří mají možnost nahlížet do spisů, dostávat se k těmhle těm materiálům a ty pak účelně v rámci například ochrany svého klienta vypouští, co je potřeba. Takže nemyslím si, že by ten únik informací byl ze zpravodajských služeb.
Mm-hmm. Jasně, rozumím. Právě tam je totiž otázka, jestli ta určitá nedoceněnost těch operativců, kteří tyto informace shromažďují, není, řekněme, nedoceněná a to si kompenzují, anebo na tom chtějí samozřejmě vydělat, protože na tom se dá trhnout docela dobrý balík, pokud je to třeba i řešila se tu kauza pana Ráta, například jeho sledovačky, kdy měl namontovány odposlechy dokonce i v jeho baráku v Hostivicích. Takže jakým způsobem ty operativci pracují v tom smyslu, že ty informace potom samozřejmě mají nikde nezaložené v nějakých, řekněme, databázích a k těm databázím má potom přístup kdo, když teda tvrdíte, že to ti zpravodajci nebo operativci asi nezveřejnili, že to zveřejnil asi nějaký jiný orgán, který je napojen na tu databázi, odkud ty informace čerpá?
Tak samozřejmě je tady nějaký vyšetřovatel, který se zadá tuhle tu operativní činnost a ty důkazy on schraňuje na základě nějakého podezření nebo takže schraňuje to samozřejmě vyšetřovatel nebo prostě člověk, který ten případ má na starost, který dostane souhlas od orgánů, od soudce a tak dále, nebo získá souhlas k tomu použít tuhle tu operativní techniku. Takže já to tam nevidím. Jestliže je podezření, že je to pachatel trestné činnosti, tak může samozřejmě tyhle ty informace požadovat.
Uh-huh.
Získá, zpracuje a pak samozřejmě předkládá dál, až se rozhodne o tom, jestli ten člověk má být zatčen, zadržen.
Jasně.
A následně třeba na něj být uvalena vazba. Takže...
A ten nejslabší článek řetězu samozřejmě, pokud selže, tak tu informaci pustí ven, řekněme.
Přesně tak, no.
Uh-huh. A jaké mají vůbec pravomoce naše služby, protože jsou začleněny pod ministerstvem vnitra, můžeme diskutovat o tom, jestli to je správně, protože v jiných státech jsou začleněny pod jiné ministerstva, jiná ministerstva, nebo jiný státní orgán.
Víte, jako pravomoce, de facto veškeré, které potřebují ke své práci a neodporují nějakým pravidlům, to znamená, oni můžou využít v případě, jak jsem říkal, vyšetřování nějaké trestné činnosti, veškeré dostupné a zákonem povolené prostředky. Jo? Říkám to sice jakoby takhle oficiálně nebo spíš jakoby nesrozumitelně, možná pro některé, ale můžou využít cokoliv, co zákon nezakazuje. Takže můžu vás odposlouchávat, můžu vás sledovat, můžu vám, řekněme, prolomit to bankovní tajemství, můžou de facto všechno. Všechno, ale nesmějí vám pilinkem brousit zuby ve sklepě, když to řeknu takhle.
Jasně, ale to zase navozuje dojem, aby jsme nevytvářeli určitou, řekněme, chiméru o tajných službách, že mají chapadla všude ve všech rezortech a kolem nás jsou všude tajné služby.
Ne.
Jako když samozřejmě nějaká hospodářská kriminální činnost státní zastupitele nebo obecní zastupitele stopí nějaký peníze, zpronevěří, defraudují a tak dále, pověsí se na ně kriminálka a potom přestihem samozřejmě tajné služby, které musí vyhodnocovat ty informace ze sledovaček, od poslechů a tak dále, tak to potom, jakým způsobem se řekněme, posouvá dál dopředu tyhle ty záležitosti, protože my jsme tady měli spoustu kauz, politických kauz. Bylo to krásně vidět u Ivana Langera, kdy tajné služby a fakticky ministerstvo vnitra vůbec nevykonávalo tu činnost odhalování a potírání té hospodářské kriminality a ekonomické kriminality, korupce, která tady bujela v neskutečném počtu. Tak vlastně do jaké míry je ta tajná služba závislá na tom, kdo je zrovna ministrem vnitra? Protože mělo by to být nezávislý, policejní prezident, ministr vnitra, šéf té určité tajné služby, ale člověku nebo laikovi se to může tak trošku stírat.
Je to tak, samozřejmě kdo je u kormidla, tak rozhoduje o rozpočtu a tak dále, takže samozřejmě i takhle nepřímo může ovlivňovat tu práci tajných služeb nebo policie, to znamená, řekněme, že BISKA má rozpočet teďka 2 miliardy, jo, nevím to přesně, přijde někdo, kdo řekne, ne, není to potřeba, dáme jí 0,5 miliardy a tím se samozřejmě sníží ta akceschopnost té tajné služby, takže dá se to ovlivňovat nepřímo, například tímto způsobem, anebo přímo tím, že nějakým způsobem politicky do toho zasahujete a rozhodnete, kdo tu složku bude nějakým způsobem vést. Jo. Známe tu kauzu dvou policejních prezidentů, že jo. Dneska máme dva ředitele vězeňské služby, takže jakoby je to trošičku divoký. Jak říkám, Nelze samozřejmě říci, že bezpečnost, že BISKA nemůže podlehnout nějakým politickým tlakům.
Já bych měl na vás dotaz, já možná trošku odbočím, když si vememe tu problematiku těch takzvaných imigrantů, tak v momentě, kdy vlastně by došlo k tomu, že by jsme museli přijmout povinně nějaké ty imigranty ve větším množství, protože nevypadá to, že by Angela Merkelová se zřekla toho, že by prostě si chtěla pozvat všechny ty imigranty, ačkoliv teda říká, že teda se ty počty budou snižovat a tak dále, tak já mám docela pochybnosti, jak by naše tajná služba, když bychom třeba měli, já nevím, 250 tisíc, já nevím, těch imigrantů, jak by to byla schopna zvládat, a to už vůbec nemluvím o naší policii.
Samozřejmě, že by to nedokázala zvládat, jako to nedokážou zvládat jiné tajné služby po celé Evropě, když nám tady probíhá 10 000 lidí, který vlastně vůbec neprošli žádnou kontrolou, nemají doklady a tak dále. Samozřejmě to nelze zvládnout, nelze. Můžete monitorovat samozřejmě následně ty hlavy těch organizací, které budou mezi těmito lidmi lovit, protože spousta těch imigrantů samozřejmě zjistí druhý den, že tady nerostou ty eura na stromech a začnou se radikalizovat. A pak přijde ta hlava a ta ty radikální hošíky začne sbírat a začne s nima něco tady dělat. To se dá monitorovat, ta akce toho sběru těch lidí, výcviku a tak dále. Ale že by teďka někdo řekl, já nevím, sledujte tady 24 kluků ze Somálska, jestli jsou nebezpeční, to je nereálný. A co se týká policie, samozřejmě, jakmile se vám dostane, jak bych to řekl, prevence, když to vemu na tělo, stojí míň, než když se vám parazit dostane do těla a vy ho z toho těla musíte nějakým způsobem dostat pryč. Stojí to čas, stojí to víc peněz, než když předtím budu pít čaj s citronem, že jo, který mě bude stát 5 korun. A to je to samý. A ta prevence dneska je prostě jednoznačně zavřít hranice, říct, že Schengen prostě selhal, a jít tou cestou, prostě tou maďarskou cestou, to znamená stavět ploty a začít řešit budování nějaký pohraniční policie, jo, protože vy dneska ty policisty, když pošlete na hranice, tak někde chybějí. Jo, v těch městech najednou vám zmizejí ty policisti. Takže mně právě připadá, že stále se na něco čeká, přitom tady pojďme si pozvat experty z Polska, což jsou dneska nejlepší experti na pohraniční stráž díky polsko-ukrajinské hranice, a pojďte nám tady budovat prostě pohraniční stráž. Poslanci, začněte řešit zákon o pohraniční stráži, dejte mi nějaký pravomoce, kompetence, nemusí střílet prostě po všem, co se hýbe, ale stačí, aby uměli říct psovi, já nevím, sedni, lehni, a když je někdo napadne, aby ten člověk byl za to odsouzený, aby to nebylo prostě, a aby ten člověk měl nějaký statut státního zaměstnance nebo chráněné osoby. A víte co, jestliže se s tím nezačne, já stále nevím, kde brát ty lidi jako na tu ochranu hranic. My tady řešíme armádu, vzpomeňte si na tu situaci, když explodoval ten sklad, kdy vlastně armáda začala řešit věc, že armáda tu není jako strážní služba, oni jsou to všechno experti na něco, ale úplně se zapomnělo, že ten základ toho vojáka je vzít tu flintu a hlídat bod A do bodu B. Dneska jsou to všechno specialisti a jim připadá nedůstojné hlídat právě prostor AB. Takže co teďka, s čím začít, je jednoznačně začít řešit, vytvářet tady nějakou složku, která bude mít na starost ochranu hranic. Jo? Může to být na úrovni lepší bezpečnostní agentury, řekněme, jo? Když tam bude ten plot.
Armáda, protože je velký akcent na to, aby se zvyšoval rozpočet armády, kdy třeba my jsme tady měli v roce 98-99, kdy nebyl 11. září, nebyl terorismus, měli jsme tady 2,98 nebo 38, prostě 2, no možná 98 z HDP, celkového HDP rozpočtu na armádu. A zatímco dnes je to 0,05 nebo 0,5, jo, nebo prostě strašně málo.
Určitě je to víc, já bych řekl, že se to bude blížit k 2%, ale nejsem si jistý.
No, já teďka čerpám, co byl ještě ministr Kalousek, možná dneska už se to opravdu zvýší, já mám třeba staré informace, ale vím, že před 3 rokama to bylo opravdu 0,5 nebo něco takového, jo. A možná před 3 rokama, teď už určitě se na to zvedlo, ale tady teda tendence zvyšovat teda ten rozpočet na armádu, tak proč armáda nemůže suplovat, nebo ne suplovat, ale prostě proč nemůže mít povolána armáda prezidentem České republiky, který tu pravomoc má na hlídání hranic. Nemyslím teď, že to ten prezident pan prezident Zeman nepovolá, ale ta armáda nemusí tam být policejní složky, no zpravodajské složky, může tam být právě armáda na těch hranicích.
No a teďka jestli jsou lidi, že jo, na to, aby byli na těch hranicích, jestli jsou právě vycvičeni na to, aby pracovali jako pohraničníci, když to řeknu takhle, jestli někde nebudou chybět, protože zase tady točí nějaký mise, nějaký turnusy.
Jasně.
A tak dále. A jakoby tuším, že snad pan prezident může povolat pouze hradní stráž jako na svůj první pokyn, na jeho pokyn. I když je vrchním velitelem, tak samozřejmě neudělá krdlež a nepojedou tanky, prostě
jasně.
Na hranice mu tam snad může poslat pouze hradní stráž. Jo.
Aha.
A takže tak. Říkám, vracím se k té otázce nebo k tomu, o čem jsme se bavili. Teď je období, kdy by každá stavební firma jistě byla ráda za dobrý kšeft v zimě stavět hranice a vytvářet tak vlastně tu prevenci, protože to léto příští rok asi teprve poznáme, co opravdu imigrační vlna znamená, a to z obou stran, protože tuším, že i z Německa ti, kteří budou vyhoštěni,
se vylejou k nám.
No, z toho mám možná větší strach, než z těch, kteří by si vybrali Českou republiku jako cílovou stanici pro svůj život. Spíš ten odpad, ne ti inženýři, ne ti doktoři, ne ti letečtí konstruktéři, atomoví fyzici, tak ten zbytek prostě bude sem.
Možná bychom si měli dát na českou vlajku ještě nějakou vepřovou kýtu třeba, jako naše vedle toho tygra, nebo vedle lva teda, s těmi dvěma ocasy.
Možná by stačilo vyměnit vládu třeba, která myslí to s tímto státem jakoby dobře, že jo.
Určitě. Teď je otázka samozřejmě, jakým způsobem by to šlo dál, ale tomu se teď nechci věnovat, protože už nás tlačí čas. Nakonec tohoto vstupu se vás ještě zeptám, protože jsou tady spekulace o těch tajných službách a ingerenci, nebo řekněme vměšování zahraničních tajných služeb do interních záležitostí jednotlivých států. Jednak je to v Praze a chtěl bych se zeptat, protože je tady určitá benevolence vůči americkým tajným službám, kdy tyto možná kooperují, nevím, jak úzce jsou vlastně koordinovány jejich akce a vměšování se do našich záležitostí, ale pokud se řekne americká tajná služba, tak lidé jsou víceméně v pohodě, takový ti řadoví občánci, kteří koukají na tu novou, na tu českou televizi a poslouchají to rádio, čtou ty noviny Babiše nebo Bakalu, tak víceméně zůstávají v pohodě, ale jakmile se řekne, že jsou tady ruští agenti, tak najednou zostražití a řeknou, to se přece nedělá, to sam nemůžou, ale američtí agenti jim nevadí. To znamená, jak je to vlastně vůbec s přítomností tajných služeb z jiných států a jejich vlastně vměšováním a přímém nebo nepřímém ovlivňování určitých, řekněme, rozhodnutí, které se tu činí.
My jako Česká republika jsme se připojili k určité alianci, že jo, k NATO, přiklonili jsme se prostě k této straně, k té západní straně Evropy. A samozřejmě součástí toho přiklonění je i spolupráce s tajnými službami z těchto zemí. Ať to souvisí od výcviku, například nákupu technologií a tak dále. Takže tak asi jako před 30 lety tady lidi byli zděšeni z toho, že by tady mohli být nebo před 40, 50 američtí agenti, což byl velikánský šok, tak dneska samozřejmě lidi zase vnímají, nebo určitá část lidí vnímá to nebezpečí ruské strany jakoby infiltrovaných v těch tajných složkách. Ale je to tím, že prostě jsme v Evropské unii, jsme v NATO a prostě pečeme s těmi, o kterých vy hovoříte. To, že by asi zpravodajská služba měla být nezávislá, to by tento stát musel být v první řadě neutrální a vyvázat se ze všech těchto aliancí a dohod výstupem z Evropské unie, dokonce i z OSN jako Švýcarsko. Kdyby chtělo opravdovou nezávislost, tak tento stát by musel být neutrální. Takže.
Zeptám se vás jinak. Jirko, jak myslíte, nebo jaká tajná služba myslíte, že více škodí zájmům České republiky? Zdali je to tajné služby Západu anebo tajné služby Východu? Protože samozřejmě každá velmoc si hraje svoje zpravodajské hry, chce získat sféry vlivu, hospodářské sféry vlivu, ekonomické a tak dále. Já si myslím, osobně si tady myslím, že Rusko, naše, já nevím, půl milionu invalidů a půl milionu nezaměstnaných a tady prostě všichni nadáváme, že určitě to není tak pro ně atraktivní místo na to, aby se nás snažili nějak uchvátit, jak se tady někteří snaží naznačovat neustále, konstantně. A takže co si myslíte, že nám naopak víc škodí jakoby zájmům České republiky, protože my jsme tady měli třeba, jak jste jmenoval, Nečas a Naďová, a byl tady totiž spekulace, že jak Nečas navštívil Rusko a řekl, že by ruská firma mohla vyhrát dostavbu Temelína, no, místo Westinghouse, tak už právě to shodili Američané, právě tuto vládu, jeho vládu.
Je to těžká otázka, kdo škodí, kdo neškodí. Já bych spíš řekl, že si úplně nejsem jist, jestli ty zpravodajské služby mají takovou moc, o který my si myslíme, že jí mají. Já uvedu takový příklad, a to byly prezidentské volby, kdy vlastně jsme tady všichni měli absolutní podporu jednomu kandidátovi. Ať to byly média, všechno.
Jo.
A kdyby jsme do toho dali prostě zpravodajskou službu, tak si řeknete, no ten druhej to nemůže nikdy vyhrát, protože není v novinách, není v televizi, není. A přesto to ten druhej vyhrál. A věřte, že jistá strana zpravodajské služby by určitě dělala všechno pro to, aby vyhrál ten kandidát, který měl podporu všech těch médií, umělců.
Ten s tím Čírem, řekněme to na rovinu.
Přesně tak. A tam se ukázalo buď, že jedna z nich je silnější, anebo že vlastně to nelze ovlivnit, že opravdu ještě tady je nějaká nezávislost a nějaká svoboda, která opravdu nelze žádným způsobem jakoby ovlivnit nějak jinak než marketingově. Marketingově to ovlivníte, ale ne nějakým vyšším zájmem.
No víceméně ty prefabrikované informace, ten spin doctoring nebo ten spinning, který tady byl neuvěřitelně agresivní a pořád se vstupňuje proti prezidentu Zemanovi, tak ten tady právě byl nesmírně agresivní a spíš je to možná odpověď na to, že tady u českých lidí to nefunguje, protože on byl zaměřený především na mladé lidi, kteří se aktivizují tak možná v Praze, Brně, ale v ostatních vlastně okrscích, v ostatních regionech to válcují lidé, řekněme na 40 let a výš, jo, kteří chodí k volbám a kteří chodí volit. A to možná vyhrálo právě u toho prezidenta Zemana, že vlastně to volili ti lidé, kteří měli více zkušeností, že prostě tady to nefunguje, takový ten americký styl řízení toho spinningu, řekněme.
Přesně tak a to je přesně to, co říkám, že se ukázalo, že jestliže v uvozovkách tam pracovali nějaký zpravodajské služby v těchto věcech, tak to prostě nezafungovalo a nejsou všemocné. Takže na otázku, kdo je z těch dvou horší a lepší, se nedá odpovědět, protože se ukázalo, že prostě zase tak silní na to, aby tady otočili kormidlem, nejsou. Ani jedna.
Fajn. Tak to by bylo všechno. A dnešním hostem je Jiří Vítek, předseda strany Patrioti, zakladatel strany Patrioti a stálý předseda Unie bezpečnostních složek České republiky. My si dáme písničku a potom bude druhá část pořadu, která bude interaktivní, to znamená, budete nám moct, vážení posluchači, položit vaše dotazy telefonicky anebo Skypem. Telefon vám řekne Martin po písničce, Skype je Tapin Radio, máte to uvedeno i na stránkách svobodne-radio.cz, po případě e-mail vitek@svobodne-radio.cz. Hezký večer. Sometimes and
Zase.
Tak vážení posluchači, jsme zpět, posloucháte společné vysílání Tapin Rádia a Studia Kladno a máme tady hosta, pana Jiřího Vítka, předsedu Unie bezpečnostních složek. Ještě jednou vítejte.
Dobrý večer.
Tak. Dobrý večer, také zdravím všechny posluchači, Martine, Jirko a přeju zároveň hezký zbytek tohoto pořadu, doufám, že vydržíte s námi i do konce.
A tato část je interaktivní, takže využijte této možnosti a zavolejte na telefon 731 908 213. Případně využijte také Skype Tapin Rádia a když budete chtít zavolat na studiový Skype Studia Kladno, to znamená studio podtržítko Kladno podtržítko SVCS, tak mě prosím prozvoňte a já vás přidám do hovoru. Takže všechny kontakty jsou teda aktivní, hlavně teda ten telefon 731 908 213. Posloucháte Svobodné rádio, takže máte ještě samozřejmě čas zavolat a můžeme pokračovat v naší debatě.
Tak fajn, teda než někdo zavolá, já doufám, že ano, tak já zkusím trošku kratší otázku, protože nevím, jestli někdo bude volat, tak aby jsme tady nerozehráli nějakou delší debatu, potom uprostřed někdo zavolal. Tak třeba Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, se sešla se zástupci Google, Facebooku, Twitteru a Microsoftu, aby s nimi prodiskutovala možnosti, jak potlačit na internetu svobodný projev určitého druhu názoru, takzvaný hate speech, oni tomu říkají. Nemá strach, ona nemá strach z hord muslimů zaplavující Evropu, ale z občanů, kterým se toto nelíbí. Takže cenzorské choutky se nezastavují pouze u tohohle. Je to určitá pandořina skřínka a sídlem roste chuť samozřejmě. Dříve by bylo tohle nemyslitelné, protože lidé by je udupali, ale krizová situace si vyžaduje krizová opatření a perfektně se takto využije. To znamená, Jirko, myslíte si, že ty cenzorské choutky státního aparátu a potažmo i Evropské unie se budou stupňovat proporcionálně s tím, jak bude růst počet uprchlíků, které sem budou vpouštět v podobě toho, řekněme, bájného trojského koně?
Takhle osobně věřím, nebo doufám, že se stupňovat nebudou, že tyhle ty sociální inženýři z Bruselu a i ta paní Jourová a různí tyto, já nevím, trockisti, nebo jak je nazvat.
Že já, jim říkám neomarxisté.
Dobře, já tam vidím víc trockistů, a to je jedno.
Jasně.
Já doufám, že tito lidé zmizí z politické scény a nahradí je prostě ta nová vlna, která se dneska tou Evropou ta nová vlna, která se zvedá, ať je to Štráche v Rakousku nebo Lepenová ve Francii, Wilders a nebo AfD v Německu a tak dále, a že těm se podaří prostě nějakým způsobem tyhle ty lidi odstavit od těch jejich korítek a začít to řešit, dokud jich tady opravdu nebude 10 nebo 20 milionů. To jenom jako v to doufám. Jinak samozřejmě je to ohromná prasárna, neskutečná, a vlastně mě strašně mrzí, že tady ještě lidi vlastně pochopili, že za chviličku nám budou říkat, kam se máme dívat, kudy máme chodit, jak máme chodit oblečený, a jestli to nepochopíme, stejně jako Poláci, tak to budeme strašně dlouho napravovat.
Je tu ještě také ta věc, že je vlastně takový návrh v Evropském parlamentu o tom, že by se nesměl kritizovat islám, nesměli by se kritizovat uprchlíci a nesměla by se dokonce vytvářet takzvaná negativní nálada kolem nich. Jo? Že by to vlastně bylo trestné a že by teda ještě potom byla taky různá ta cenzura médií, že by se takzvaně museli používat jenom ty oficiální zdroje, to znamená ta velká trojka, že jo, AFP a tak dále, jo. Takže jak se na to díváte, je skutečně možné, že by to takhle prosadili, protože kdyby to prosadili, tak opravdu nám potom můžou říkat něco o zlých komunistech.
Víceméně byla demoverze.
No, jasně, to, co říká, no, je to hrůzostrašný a mě to připomíná, nebo takhle, já si říkám, k sakrážu v 21. století, ty lidi mají informace z internetu a tak dále a tak dále. A připadá mi to, jak v 50. letech, když se řeklo, tenhle ten brouk je americký brouk, a lidi šli a začali sbírat mandelinku a věřili tomu, že to opravdu je ten americký brouk. Já mám strach, aby přesně tam se to blíží. Oni nám řeknou, a všichni budete mít žlutý trika se sluníčkem a budete je vítat. A věřte, že spousta lidí to bude dělat. Jo?
Moment, vydržte na lince. Dokončete myšlenku.
Ne, nic. Já jsem to chtěl rozvízt k té absurditě vlastně k tomu obvinění Martina Konovičky. Když už nevěděli, tak samozřejmě na toho Konovičku našli něco dva, tři roky starý komentář někde na Facebooku.
No.
A na základě toho na ně podali trestní oznámení.
Takže byla ta z Jablonce nad Nisou, Věra Nováková, zástupkyně státní.
Skoro okolností myslím, že Martin Konovička zítra jde k výslechu, takže...
Jasně. Máme tady telefon, hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se?
No, dobrý večer, slyšíme se, dobrý večer, zdravím vás.
Dobrý večer.
Tady je posluchač Martin z Kladenska, chtěl bych pozdravit vás jako rádio, strašně vás rád poslouchám, fandím vám, držím vám palce.
Děkujeme.
Mám dvě otázky na pana Vítka. Jaký má názor jako předseda bezpečnostních, nebo ne složek, ale Unie bezpečnostních složek, na názory policistů obyčejných, normálních, kteří vykonávají službu vůbec tady tuhletu situaci, která tady vznikla u nás, jestli má nějaké informace jakoby zvnitřku?
Jako na naší cizinu, jako...
No, jakoby na tu situaci tady, která vznikla. Jo, jakoby, jaká je reakce policistů prostě normálních tady. A ne samozřejmě těch představitelů jako od policejního prezidenta, samozřejmě náměstků, jo, tam to bude asi trošku jinak. Jasně. A druhá věc ohledně strany patriotů, jakým způsobem si představuje nějaký vznik toho neutrálního státu. Já jsem nějaký program patriotů četl, takže co bych tomu mohl říct ohledně neutrality. Děkuju moc, budu poslouchat na linku.
Dobře, děkujeme.
Děkujeme, Martina.
Děkujeme vás všechny, jo? Mějte se.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Já děkuji za otázku. Takže první je, jak to cítí policisté vlastně v té první linii. Samozřejmě oni si uvědomují, že když těch uprchlíků tady bude tolik jako v Německu a ukázalo se to teďka přesně v Kolíně, tak oni nebudou vědět, oni budou ti ohroženi, oni budou opravdu první v té linii, takže 80%, a řeknu to opravdu upřímně, 80% policistů, kteří mají policejní srdce, tu situaci vnímají, nebo situaci, která je, vnímají velice negativně a jednoznačně stojí proti uprchlické krizi. Jednoznačně. Protože je to jako, jak jsem říkal, byl jsem hasič a je to, oni jdou tam, nebo půjdou tam, odkud každý bude utíkat. A samozřejmě už dneska mají své problémy a teď je, vynásobte stén. Takže samozřejmě ty policisté mají obavy a jsem si úplně jistý, že nesouhlasí s politikou Bruselu, s imigrační politikou. A na druhou otázku, co se týká neutrality, vlastně my jako patrioti nějakým způsobem se snažíme nakousnout nebo začít diskutovat o té možnosti, jestli Česká republika by neměla být neutrální, protože si říkám, my nemáme žádné ambice někoho zabírat a útočit. A jestli někdo historicky zažil zrady a nedodržování smluv mezinárodních, tak to bylo Československo. A určitě ten ocásek neutrální Švýcarsko, Rakousko, Česko by byl velice, velice příjemný. A myslím si, že my do této skupiny patříme, nejsme žádný militantní národ. Druhá věc je, že se nebavíme o neutralitě typu, že tady bude chodit někdo z východu na západ a ze západu na východ, to znamená silná armáda, minimálně rozpočet na armádu, jako má Švýcarsko, což je 5-6%, teda dneska je to, řekněme, těch kolem 2%. Ale říkáme, my samozřejmě jako patrioti spíš sondujeme, jestli tahle ta myšlenka vůbec, hodně se jí smějou lidi, samozřejmě neutralita, blablabla, kdo nás ochrání. Já si na jednu stranu říkám, víte, když budeme mít silnou armádu, tak si každý rozmyslí, kvůli vlastně my žádné zdroje pro mě důležité v současné době nemáme, pro kohokoliv. A každý by si rozmyslel, jestli mu tu umře 100 nebo 1000 vojáků jenom kvůli tomu, aby tady vlastně zavlála nějaká vlajka jiného státu. Takže neutralita podle nás, patriotů, je založena na silné armádě a samozřejmě i to by možná mohlo pozvednout to vlastenectví v této zemi, kdyby jsme si uvědomili, že teď zodpovídáme sami za sebe a mohlo by to nějakým způsobem pomoci zvednout ty lidi z těch židlí, kdyby se opravdu něco dělo. Samozřejmě, a teď to ukončím poslední vteřině nebo 10 vteřinách, hoši by museli znovu chodit na vojnu. Neříkám, že na rok a půl, ale minimálně na 5 měsíců. Já osobně v tom nevidím nic špatného, protože je to i jakási sociální nebo výchova v nějakém prostředí, na které ti naši mladí dneska nejsou zvyklí a možná, že by to i pomohlo společnosti, kdyby generace našich mladých chlapců nějakým způsobem zjistila, že je třeba i něco respektovat.
Tak a já bych tomu jenom řekl, že samozřejmě bych s tím souhlasil, ale museli by ty elity skutečně za něco stát a ne, aby se tady umíralo za zájmy NATO a já nevím, z různé ty vojenské mise, i když někteří ty vládní představitelé říkají, že se vlastně by se bojovalo taky za naší domovinu, že jo, v Iráku a podobně. Mě to připomíná taky vlastně situaci za Rakouska-Uherska, kdy vlastně se také bojovalo za vlast, za Rakousko-Uhersko.
Za císaře pána ano. A celou jeho rodinu.
Ano, ano.
Je takže to tak, a proto já hovořím o té neutralitě. Ve chvíli, kdy jste neutrální stát, tak bojujete pouze, nebo bojujete, bráníte se za sebe, jo, protože samozřejmě ta armáda musí být postavená jako obrana, ne jako nějaká, že chceme zabírat znova Těšínsko, nebo na druhé straně, já nevím, Slovensko. Takže neutralita vám dává tu možnost rozhodnout se sám za sebe, ne za žádné NATO, protože samozřejmě neutralita nemůže být, když jste součástí nějaké vojenské aliance. Můžeme se bavit o druzích neutrality, ale ta absolutní neutralita, například co má Švýcarsko, ta zakazuje dokonce i členství v OSN, jak jsem zmínil, a tak dále.
Chtěl jsem se zeptat třeba ještě na cizineckou policii, protože to jsou vlastně taky, řekněme, obyčejní policisté, kteří vlastně monitorují nebo jsou první na ráně. Moment.
Takže prosím, můžete odpovědět.
Ano, pardon, já ještě dokončím. Jednak teda cizinecká policie a jednak třeba chlapi z UOZ, že Úřad pro odhalování organizovaného zločinu, například 25. dubna 2014 byla do mešity v Praze provedena razie UOZ, nejen kvůli podezření zdržených zbraní, ale i s ohledem na 146-stránkovou knihu Základy tauhídu, islámský koncept Boha, autora Bilala Philipse, což je vlastně salafista, což je vlastně, řekněme, agresivní odnož islámu a tak dále. To se taky nějak uhrálo do ztracena, to znamená, jakým způsobem tady to funguje?
To bych úplně neřekl, že se to uhrálo do ztracena. Všechny orgány, kontrolní orgány vlastně řekly, že ten zásah byl v pohodě. Ministr vnitra pouze dodal k tomu, že příště by se možná mělo nějakým způsobem dbát na nějaká pravidla. Tam asi pro ně největší problém byl, že tam policisté vnikli v botech do toho prostoru, na to si stěžovali.
Jo, to si pamatuju. No.
Ale je zajímavé, že nikdo nezaznamenal, že vlastně teď, jestli se nemýlím, v tomto období bude probíhat soud právě s bývalým předsedou pražské muslimské obce, který byl díky tomu vlastně nahrazen, a dokonce se tam hraje s myšlenkama u toho soudu, že na základě té knihy nebo šíření té ideologie je možné, že se může začít hrát hra o zakázání vlastně registrace islámu toho druhého stupně jako vlastně náboženství. To znamená, oni žádají vlastně v tom druhém kole, aby se stali klasickým náboženstvím, které může samozřejmě nějakým způsobem pracovat ve školách, ve věznicích a tak dále. Zatím jsou v té první fázi.
Víte, takže tam je velký problém u toho islámu, když pomineme proroka Mohameda, to, jak se v islámu chová třeba muž k ženě a podobně, protože žena tam má vlastně menší hodnotu než, já nevím, kůň a
víte, to je právě ta věc, která mě jakoby, já se s Martinem Konvičkou znám nějakou dobu a vlastně ten islám, já sám jsem byl v Iránu jako navštívit a to je shodou okolností zrovna taková země, kde kam jdete a řeknou vám, nedívej se na ženský, podříznou ti hlavu a pak na tebe ženský všude píská, jo. Takže ono to tak úplně není, ale samozřejmě to je ta jiná odnož toho islámu, my právě máme problém s tou druhou odnoží islámu. Ale
to není spíš, že v tom Iránu jsou Peršané spíš.
Ano, taky. Přesně tak, to jsou Peršané. A ještě je tam, že šíti, sunité a tak dále. Ale samozřejmě tohle mě přivedlo jakoby vůbec k té myšlence se nějakým způsobem s Martinem sejít nebo spolupracovat na začátku. A to byly ty ženy, nebo prostě vlastně jakoby to chování toho islámu k ženám a vůbec celá ta šárie a tak dále. Protože pak se rozvídáš dál, jak to funguje, samozřejmě bezvěrci, totálně bezcenný a tak dále. Ale to, že prostě žena tam nemá žádnou hodnotu a ukazuje to ten islámský stát, který tam prodává za pár dolarů prostě jezítky nebo nějaký křesťanky a tak dále a chová se k ním. A už i to, co dneska vlastně ty drbani v tom Německu dělali na Silvestra, to znamená, chovali se k těm ženám tak, že ošahávali a matali na ně, nemají k ním žádnou úctu, tak to samozřejmě já jako vnímám jako bod A. Jako to je ten můj nepřítel. Mám dceru a tak dále samozřejmě, takže
pozor, ale já bych řekl, že v celém islámu je žena vlastně méně cená, takže tam bych to neříkal, že, že to je jenom nějaký ten, protože tam je to vlastně celkově celý ten problém a nehledě na to, že spousta muslimských představitelů tady prosazuje také šáriu, že, která by teda fungovala zatím teda pro ty muslimy, než by teda jich byl tady dostatečný počet, aby teda se řeklo, je tady většina, jo, tak prostě to budou, se budou podle toho řídit všichni.
Totiž to byla ta stránka, webová stránka Sharia for Czechia, Sharia 4 Czechia, .cz, ona byla zrušena, nahrazena ea.islam.cz, něco takového. A v Belgii rovněž, tam chtějí zrušit belgické právo, nastolit právo Sharia, jmenuje se to Sharia for Belgium, jako 4 Belgium. Jo, takže ty šáry jsou, dokonce v Dánsku se demonstrovalo za zavedení šáry, je tam dokonce policie šária, jo,
působí v Dánsku. O tomhle si můžeme, jsme na stejné straně barikády, víme, o čem se bavíme.
Jasně.
Je prostě absolutní nebezpečí, jsme ohrožený kmen a kmen prostě se musí semknout a bojovat. Oni se nás musí bát, jestliže se nás nebudou bát, tak budou dělat prostě to, co dělají, ošahávat, krást, dělat si, co chtějí, nás pozvala Angela a tak dále. V momentě, kdy budou mít strach, jako má jistá komunita strach, já nevím, ze psů nebo z vody, tak prostě do té doby s nima nehne. A když jsem viděl prostě ten Kolín na Silvestra, tak jsem si říkal, ač jsem, nejsem úplně pravicovej, mně se to míchá, tak jsem si říkal, zlatý dobrý časy za Tečerový, kdy byly prvně projektily gumový nahoru, vystřelit, opusté náměstí a pak to do nich sypali.
No
tak
jasně.
Jsme prostě viděli tu policii, která vlastně nevěděla, ale víte, ta situace je i tady. Tady ty policisti stojí v řadě a na ně míří 10 fotoaparátů, který nahrávají video a všechny ty fotoaparáty patří neziskovým organizacím, který čekají na tu chybu, kterou ten policista udělá. A v ten moment za ním stojí, za tím fotoaparátem stojí zástupce neziskové organizace, právníci, lalala, a ten policajt prostě je absolutně mediálně střežený, udělá chybu, soud, a okamžitě vláčené číslo, jméno, oni se s tím nepárají a tak dále. A ty policajti potřebují vědět, že se mají o koho opřít. A tady jde o to, aby ministr vnitra nebo policajní prezident jasně řekl, stojím za váma, ať se děje, co se děje. A ty policisté pak samozřejmě v určitých chvílích nebudou, nezaváhají. Jo? Teďka jsem jasně viděl, že ty policajti vlastně nevědí. Ona je sem pozvala, já je teď seřežu, mě vyhodit z práce, udělej ze mě rasistu, fašistu, cokoliv, jo.
No.
To je ten problém, že ty bezpečnostní složky musí jasně vědět, jako na Slovensku Kaliňák prostě řekl, stojím za váha.
Přesně.
A ten policajt ví, že nepotřebuje váhat půl vteřiny, jo. A to je ten problém těch neziskových organizací, které prostě, jak jsme říkali, ty tady čekají, ty jsou vlastně jakoby, oni musí nějak ten rozpočet vykázat. No tak ho vykážou. Trestní, já nevím, žaloba na policistů 26352, právník 120 tisíc, monitoring, lalala, a už vykazují činnost, že jo.
Není to spíš to, že ty takzvané neziskovky jsou spíš proti našemu národu, že jako...
No jistě, takhle, vemte si, že ano. Proti našemu národu, no
proti našim zájmům.
Tam vůbec nejde o národ.
Ty lidi nemají rádi jakoby nikoho. To je prostě takhle, když se budeme bavit o neziskovkách, tak je to biznis. Tyhle ty aktivisti, kteří dají ten obličej dopředu, tak to jsou opravdu lidi, kteří jako podle mě nenávidějí vlastně celý svět, jo, jakoby, a neříkám, že jsou to anarchisti, ale to jsou lidi, kteří já nedokážu pochopit, vykořeněný nějak sociálně, nebo prostě s nějakým osobním problémem, nebo se závistí k většinové společnosti, nic jsem nedokázal, vystudoval jsem vysokou školu, nikam mě nevzali, takže společnost je naprd a já prostě začnu bojovat proti celému systému a nevím, kam to dojde, jo.
Jasně.
Nevím. Čet jsem určitý studie, které jsou založeny například na sexualitě. Tyhle většinou ty děvčata s těma růžovýma vlasama a kulíčkama v nosech prostě nějakým způsobem samozřejmě inklinují k tomu etniku, a na který se těší a tak dále. Takže jasně, to je kolaborace, to je prostě nenávist k národu, ale k nenávist k tradicím a tím pádem i k nenávist k vlastním rodičům. jo, a prarodičům a všemu. Já tohle osobně nedokážu pochopit. Pochopím člověka, který ho uplatěj, daj mu peníze, aby to dělal a byl profesionál a stál tamhle na Staromáku sem podporu Majdan, jo, jak tam stáli ty aktivisti, kteří byli placení za to, aby tam prostě stáli a Putin je zlo a tak dále.
Jasně,
to je job, prostě to je job, dobrý, dostanu 1000 večer, jdu domů, beru to jako brigádu a vlastně nemám žádný všeobecný přehled, tak vlastně je mi úplně jedno, kde je Putin. To chápu, to je žoldák. Ale prostě tyhle ty přesvědčený lidi, to je to největší nebezpečí. A jestli můžu ještě chviličku pokračovat.
Určitě.
To je ten problém, který já vnímám, například Úsvit, Tomio Okamura, já nevím, Patrioti, OK strana, BPI a takováhle ta skupina, řekněme, s akcentem na vlastenectví, kdy vlastně všude jsou náčelníci, ale nejsou indiáni. Jo? To je souboj ek, Konvička, Okamura a tak dále. Zatímco tato scéna a vlastně nemá osobnosti, všimněte si, že se nevyprofiloval žádný vůdce prostě vítání uprchlíků, žádný prostě sluníčkový fírer, protože opravdu oni jedou v jedné lajně, vlastně nepřekřikujou se, netoužej po ničem, touží pouze po destrukci. A na druhé straně ta vlastenecká linka, kdy my víme, že jestli se nespojíme, nepřítel je jinde, nepřítel není Okamura, nepřítel není prostě Marek Černoch nebo někdo. Teď ne. Teď je nepřítel někde jinde, ale ten nepřítel se na nás dívá z hradu a tyhle ty strany se tady mlátí klackama po hlavě ještě před tím hradem, před tím dobýváním toho hradu. Takže to, že tady vzniká prostě křídlo, já nevím, Tomio Okamury, který nikdy nebude mluvit s křídlem Úsvitu a tak dále, to nám rozhodně nepomůže. Jo? V tomhle já vidím ten problém. Pojďme se spojit, když to půjde, bude to rozumný, pojďme společně a pak pojďme řešit, co dál. Problém samozřejmě té vlastenecké scény je, že se tady nedokázalo vyprofilovat tolik osobností výrazných, který by nějakým způsobem zaujímali voliče a tím, že se to teďka stává jakýmsi možným výtahem k moci, tahle ta myšlenka protiislámská, tak samozřejmě ta infiltrace těch stran různými ziskuchtivými bývalými členy různých politických zkrachovalých stran je ohromná. To znamená, že ještě z jedné strany je ohrožení, že vlastně v těch stranách dneska jsou lidi, kteří by v jiné straně už neměli šanci, ale zvednou prapor a narvou se do toho výtahu. Takže to je další riziko. Co se stane, kdyby náhodou opravdu jakoby se dostala tato skupina lidí, do které se počítám i já, dostala k moci. Jo, to není o islámu, to je o divadlech, o kultuře, o zdravotnictví, o bezpečnosti, o vodě a tak dále.
Školství hlavně taky.
A tak dále. A jsme na to připraveni prostě. A my nemáme čas jako Lepen, nebo Lepenová, která tu, jako starý Lepen, který tu scénu dával dohromady 20 let, slepoval v Francii. My ten čas nemáme prostě.
Ještě pak je tady ta vlna takzvané té opozice ve stylu, že vlastně všichni si musíme všechno uvědomovat, až každý udělá tu změnu vevnitř sobě a bude nás minimálně tak 30-40% ve společnosti, tak pak teprve můžeme něco dělat a nedemonstrujme, sbírejme maximálně nějaké podpisy pro pana prezidenta. Jak se díváte na tuhle tu filozofii, na tenhle ten pohled?
Já si myslím, že my prostě žijeme z toho švejka. My si furt myslíme, že to nějak ukecáme, nebo jako ten Boris Rezner, jak v těch baronech říká, že jak mu veme tu flintu a říká, co kdyby to byl nepřítel, ty hajzle, on mu řekl, my bychom se nějak domluvili. Ale tady prostě ta společnost zapomíná, že domluvit se můžeme s Rusem, s Němcem, s Rakušanem, s Polákem, když nás nebude mít rád, ale dokážeme si s nima nějak domluvit, ale s těma klukama prostě s těma se prostě nedomluvíme. A ty lidi si to stále neuvědomují, že už je to tady, prostě, že už tady na Silvestra někde v Německu se něco děje a my furt bereme, že je to daleko, přitom tam jezdíme nakupovat a prostě, jo. Zase řeknu, že až se tady něco stane, tak to tady vybuchne proti tomu islámu za mnohem menší průšvih než v Německu. Jo, to znamená, že Češi jsou zas tak přecitlivělí, že tady bude stačit k tomu, aby se na náměstí dostalo 100-200 tisíc lidí za to, že tady nějaký muslim zmlátí 12-letýho kluka, což je v Belgii nebo v Holandsku normální. Ale až se to tady stane, tak ta naše přecitlivělá společnost se dokáže mobilizovat. Jo, to ukázal 17. listopad, kdy vlastně ty zpravodajské služby furt nevěděly, jak mají rozhýbat tu generaci těch tátů našich, že jo, těch normalizovaných. Až pak rozhodli, že vymyslejí toho studenta Tomáše Šmída, ty naši tátové si řekli, tak jako dobrý, ale na děti nám šahat nebude.
Přesně tak.
Ten moment to začalo. A proto já si myslím, že tady bude stačit mnohem menší ohýnek, než kdekoliv v Evropě a bude tam mnohem víc vody na ten
Nemyslíte si, že nakonec to všechno se utlumí, protože se nic nedostane do televize? My si můžeme dokonce podívat se i na tu různou, já nevím, úroveň cenzury. Vemte si třeba, že na České televizi se neobjeví věci, které se třeba objeví na mainstreamové i dnes, protože vlastně ti lidé, nebudeme znepokojovat ty lidi u televizní obrazovky a podobně, bojí, co by se stalo. Jo. Aby se potom nestalo to, že na něco se stane a pak jako jenom teda jako se toho zahodí do nějakého obavu, že tam někdo něco bůhý co udělal, jo, nemáte strach, že oni nakonec to všechno tak jako zabetonujou, že se vlastně nic neděje?
Je. Tak já bych začal, jak jste zmínil to i dnes, samozřejmě nebudeme se nic namlouvat, že tu myšlenku boje proti islámu tady ponese pouze Martin Konvička nebo někdo jiný. Andrej Babiš samozřejmě tuhletu linku v určitý, nebo tohleto téma v určitém momentě taky zvedne. A vlastně ani se mu nemůžeme divit. On samozřejmě taky nebude rád, kdyby tady byly, má kostelecký uzeniny a tak dále. Takže i jemu se to bude dát uvěřit. A uvěří se mu to mnohem víc, protože bude mít mnohem víc peněz na kampaň. To je jedna věc, proč ten i dnes možná předbíhá tu sluníčkářskou českou televizi, že jo. Že už tam může se pracovat s nějakýma, nějaký dva kroky dopředu může ten Andrej už dneska dělat. Co se týká, nemám strach, že by lidi nezískávali informace. Ještě ty sociální sítě nejsou tak okleštěný. A ta generace, mě 43 let a jsem na sociálních sítích taky, a ta generace to samozřejmě má velice, velice citlivě. A kdo opravdu má zájem, tak ty informace vždycky dohledá, nebo si naladí například vaše rádio a tak dále. A jenom důkaz, že 200 tisíc lidí podepsalo tu Konvičkovou petici, že jo, proti islámu nebo proti právě tomu zařazení islámu jakoby do toho druhého stupně, do té registrace, je, že lidi se zajímají. Mě by strašně teďka zajímal výsledek tříkrálové sbírky, kdyby někdo zveřejnil a srovnal ho se sbírkou před rokem, protože vlastně těma sociálníma sítěma běží, nedávejte peníze tří králům, protože to jde na uprchlíky.
Ta pražská arcidiecéze hlavně.
A proto opravdu jsem se setkal s lidma, protože tady jedu metrem a tam jsou ty tři králové a ty opravdu ty lidi říkají, no uprchlíky nedám.
Ano.
Mě skutečně zajímalo porovnání výběru peněz před rokem nebo dvěma lety a letos, jestli to zveřejnějí. To bude zajímavý. A i to je vlastně hodně nezávislý průzkum, jak ta veřejnost to začíná vnímat. Já si úplně nemyslím, že ty lidi ty informace nemají. Mají. Prostě.
Tak. O tom třeba si můžeme povídat v nějakém z dalších pořadů. Budete-li chtít, pane Jirko?
Ano.
Já vám děkuju za účast v našem pořadu, za to, že jste přijal naše pozvání.
Já děkuji za pozvání.
Doufám, děkuji. Že se třeba setkáme i na našem rádiu, v našem vysílání, v našich vysíláních třeba i někdy příště.
Já si myslím, že to tak má určitě svůj význam a hlavně teda je tu možná ještě poslední věc, kterou bych zmínil, jak se lidi třeba můžou bránit vůči tomu, aby jim vlastně zblbly děti ve školách, protože u těch mladých třeba na těch sociálních sítích, jdeme tomu třeba lidé a podobně, když někdo se tam zmíní, že třeba má problém s uprchlíkama, tak je okamžitě agent Ruska, že jo?
Já bych neřekl, že takhle, odpovím zase nakonec toho, co říkáte, než se dostanu na začátek. Samozřejmě, že vlastenectví rovná se fašismus, boj proti Evropské unii rovná se rusofil. To se tady prostě teďka všude vypráví. Ale už to polevuje, už to polevuje. Už si nemyslím, že každý, kdo nechce islám, je fašista, xenofob a tak dále. Co se týká těch škol, ano, to je právě ten problém, ze kterého mám největší strach. Nebo ne největší, je to možná to B, potom A, co jsem říkal z těch strachů, že už z těch uniklých e-mailů Sobotky, kde plánovali imigrační večerníček a takovýhle nesmysly, to mě prostě děsí, že tyhle těm dětem začnou vymývat mozky. Ale zase na druhé straně je tu rodina. A jestliže ta rodina tomu dítěti to doma vysvětlí, jako mě to vysvětloval můj děda a celou politiku, proto jsem začal politiku mít rád, tak samozřejmě to dítě vždycky uvěří těm rodičům. A pak je na rodičích, který do té školy přijdou a řeknou, já si nepřeju, aby moje dítě se účastnilo nauky o tomhle a tak dále. Je to zase jakoby na lidech, jo? Já si myslím, že bránit se proti tomu dá, ale znásilňovat děti, malí děti, nějakou ideologii je úplně ta největší prasárna, co jde prostě.
No jistě, samozřejmě. Tak fajn, tak to bylo všechno. Děkuju vám ještě jednou teda za účast. Dnešním hostem byl Jiří Vítek, předseda strany Patrioti a zároveň předseda Unie bezpečnostních složek České republiky. Jirko, já vám děkuji ještě jednou a mějte se krásně.
Já děkuji taky.
Já také děkuji za vaše slova na závěr. Takže hezký večer, vážení posluchači.
Tak a já vás ještě na příští týden pozvu na konkrétně 11. ledna v pondělí od 19 hodin, kdy budu mít dalšího hosta společně s Martinem se studiem Kladno. A bude to pan inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií a vysokoškolský učitel ekonomie. Budeme probírat vlastně úplné základy destruktivní ideologie. Jsme tady nakousli s panem Jirkou ohledně destruktivní rétoriky naší společnosti, kdy se stále více a více vynořují názory, že vlastně za všechno můžeme my a že my jsme ti vini, kteří vlastně ničíme ten svět, tak jak to vlastně vůbec z kořeny naší civilizace je. Takže v pondělí 11. ledna v 19 hodin těším se na vás od mikrofonu Vítek ze studia Tapin Radio společně s Martinem ze studia Kladno.
A samozřejmě já bych chtěl ještě pozvat posluchače na 21. hodinu, kde na nás čeká ve společném vysílání studia Kladno a Tapin Rádia pan Aleš Brichta, známý hudebník a vlastenec.
Tak, hezký večer všem.